Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Vuosi sitten viime kesänä olin sohvallani ajatusten vallassa ja kirjoittelin runoja, kun ikkunaan tömähti. Mietin hetken aikaa, että mikä siihen osui. Ei mikään pieni meteoriitti tai pikkupoikien kivileikit, vaan löysin parvekkeelta tuupertuneen linnun, tikan ja käpytikka, joka pintaa syvemmältä luovalla tutkimuksella paljastui pikkukäpytikaksi. Olen ennenkin kohdannut lintuja, jotka ovat törmänneet ikkunaan ja useinhan ne virkoavat paikalta muutamassa tunnissa. Ja ajattelin, että tässäkin tapauksessa tapahtuu näin, jätin sankarin omiin oloihinsa. Lintu kuitenkaan ei ollut iltaan mennessä osoittanut, oli herännyt, mutta näytti, että ei pääse ilmaan, että on joku linnun siipeen tai johonkin muuhun syrjään tullut sen verran damagea, että lento ei onnistu. Ja minä laitoin siemeniä ja vettä, ajattelin, että nyt kuntoutetaan lintua, että hän pääsee huomenna lentoon. Ja illalla lenkkisaunassa sitten mainitsin naapurin rahvalle junnujen lätkäjengiä vetävälle kundille, että minulla on pulma päällä, että miten tämä lintu hoidetaan täältä näin. Ja hän tokasi suoraan, että anna luonnonpoika hoitaa. Ja minä sitten nukkumaan mennessä pohdin, että mitä minun tulee tehdä. Pitääkö minun pelastaa tämä lintu? Ja toivottavasti se on nyt aamuun mennessä toipunut. Aamulla kuitenkin menin ensimmäisenä parvekkeelle katsomaan ja näin linnun räpiköimässä siellä. Ja menin suihkuun ja suihkun aikana lintu oli onnistunut ponnistamaan neljännen kerroksen parvekkeelta alas maahan. Ja ajattelin jo hetken, että tässä nyt on minun pelastusurani siirtynyt etäämmäksi, mutta huomasin, että sama lintu toipertelee siellä maassa ja tarttuu aina puuhun, lähtee kiipeämään puuta ja viimeistään noin 3 metrin korkeudesta tippuu selälleen suoraan alas puskiin takaisin. Mä menin internetin ihmeelliseen maailmaan miettien, että mitäs tämmöisille tapauksille tehdään ja hain sieltä, että lintu lentänyt ikkunaan, lintu pökertyneenä, lintu hoitoon ja monet palstat ohjasivat minut soittamaan pelastuskeskukseen, mutta kun menin pelastuskeskuksen sivuille, niin isona alkutekstinä tervetulleeksi sivuilla minut toivotti sanoma, että tähän aikaan vuodesta pelastuslaitoksen kaikki linjat tukkii soitot hätääntyneistä ja apua tarvitsevista linnuista, joten toista korttia oli käytettävä ja kun tarpeeksi selailin, niin löysin, että läheltä niin löytyy lintujen hoitola Korkeasaaresta ja soitin Korkeasaareen ja tiedustelin, että miten tässä toimitaan, onko heillä joku, joka tulee hakemaan linnun tai muuta, mutta heidän resurssit ei siihen riittänyt, mutta sen sijaan he sanoivat, että jos lintu ei ole lentokykyinen, niin ehdottomasti se on tuotava hoitoon. Ja nämä sanat jäivät korviini niin syvästi, että en pystynyt enää välttelemään vastuuta, vaan siinä jouduin sitten pakkaamaan pahvilaatikon ja lasketteluhanskat käteen ja lähdin yrittämään linnun kaappaamista laatikkoon. Se oli kun surkeasta B-luokan sirkusnäytöksestä lintu maassa hyppien pallotteli minua ja jallitteli puun laidalta toiselle ja minä juoksin siellä niskakyyryssä perässä ja uskoin, että parasta iloa saivat naapurin vanhat rouvat parvekkeillaan, mutta ennen kaikkea muistan sen, että sen hätääntyneen linnun huudon, sen pienen linnun, jolla on nopea pulssi, joka elää 3 elämää meidän elämän ajassa, niin sen kurkku suorana huutamisen, missä näkee suunnilleen vatsalaukun pohjalle asti, kun se kirkuu avuttomana ja ymmärtääkseni lintu voi jopa niin kuin stressatessa huutaa itsensä hengiltä, mutta enemmän aloin pelkää oman terveyteni puolesta, koska pulssini nousi todella korkealle ja tunsin avuttomuuteni tulleen eteen. Kiipesin takaisin ylös ja mietin hetken ja soitin hyvälle ystävälleni DJ Teslarockille muutama talo toiseen suuntaan ja loppujen lopuksi sitten Teslarock jönglööravilla DJ:n käsillä otti linnusta niskaotteen ja laittoi laatikkoon. Ja eihän siinä sitten muuta kuin pahvilaatikko turvavyöllä pelkäjän paikalle kiinni radio hiljaiselle soimaan ja kohti korkeaa saarta. Elämämme on täynnä paljon vakavampia selkkauksia kuin apua tarvitsevat linnut tai kissat puussa. On päivittäin suuressa kaupungissa auto-onnettomuuksia, tulipaloja ja kaikenlaisia henkilövahinkoja, mihin tarvitaan ihmistä, joka on valmistautunut ja kouluttautunut. Me saamme tänään vieraaksi brankkarin palomiehen, joka kutsutaan paikalle aina tosi paikan tullen. Helposti ulkopuolisena ajatellen brankkarin ammattia alkaa ajattelemaan näitä toimintapläjäyselokuvia ja sitä, kuinka vauhdikasta varmasti työ on, mutta kuinka paljon sitten elokuvat ikinä vastaakaan todellisuutta, kuinka paljon tulee vääriä hälytyksiä, kuinka paljon istutaan odottamassa toimintaa ja kuinka paljon todelliset onnettomuudet eroavat elokuvista siinä, että ne ovat apeita ja pysähdyttäviä ja useimmiten joku on unohtanut kynttilän ikkunalaudalle tai nukahtanut kessuhuulessa sohvalle. Se ei myöskään ole pelkästään tulipalojen sammuttamista, vaan siihen tosiaan liittyvät liikenneonnettomuudet, luonnolle koituvat onnettomuudet ja kaiken maailman rantapelastajan tehtävätkin. Ensiapuhommat ehdottomasti mukaan mainiten. Kuinka oleellinen ammatti palomies sitten olisi utopiassa? Kuinka paljon pelastajia tarvittaisiin ihanneyhteiskunnassa, jos ajatellaan kuitenkin, että ihanneyhteiskunta olisi paikka, missä mieluiten mahdollisimman vähän olisi onnettomuuksia? Onko palomiehen nostaminen 10 ammatin listalle jonkunlaista länsimaalaista lopullista turvallisuuden tunteen hakemista ja liittyykö siihen se, että me olemme aina tottuneet hädän hetkellä soittamaan 112 ja välttämään näin kohtaamasta todellista onnettomuutta, joka kuitenkin on luonnollinen ja väistämätön kauheus elämässä. En tiedä, mutta ainakin tuntuu, että palomiehillä on työssään tarkoitus mukana. Kuinka moni meistä jäisi tumput suorana seisomaan ja patsastelemaan vierestä tai juoksisi toiseen suuntaan silloin, kun hädän hetkellä pitäisi tarttua toimeen, näyttää rohkeutta ja pistää oma elämä likoon. Palomies tekee sitä työkseen ja vaikka kuinka etsisimme huonoja puolia ammatista, niin usein ihmiset joutuvat myöntämään, että onnettomuuden hädän hetkellä mikään resurssimäärä ei ole liian pieni, koska ihmishengelle on vaikea sanoa hintaa. Ketkä sitten arvostavat? Puhutaan aina, että palomies on arvostettu ammattikunta, mutta ketkä sitä sitten arvostavat? Tuntuu, että ei ainakaan päättäjät, jotka ei ole vieläkään laskeneet palomiesten eläkeikää, jota on muutamankin kerran nostettu. Palomies on raskas pesti ja vaatii fyysistä hyvää kuntoa pitkän ajan. Ja puhutaan tänään vähän siitä, että onko 30 ja 50 brankkari valmiina samoihin hommiin vai miten työt jakautuu. Keskustellaan, onko työtehtävät yleensä yhtä vähäpätöisiä kuin minun ja pikkukäpytikan kohtaaminen vai onko siellä niitä oikeitakin tulipaloja päivässä. Te kuuntelette Ammatit utopiassa -ohjelmaa ja me olemme saaneet tänne vieraaksi palomiehen Sami Piipposen. Tervetuloa, Sami.
Kiitoksia.
Missä sä oot töissä?
Helsingin pelastuslaitoksella ja Haakan paloasema on toimipiste.
Eli ei ole montaa kivenheittoa tästä Pasilan pääkallostudiosta.
Ei ole, kyllä kivi lentää yhdellä sinne asti.
Siinä se on aika lähellä kaikkea. Meinaatko se, että se on niin kuin pääasiassa työympäristö, tämä Helsingin keskusta-alue?
Pääsääntöisesti aina keikat ajetaan lähimmän yksikön periaatteella. Eli totta kai lähdetään siihen lähelle, mutta mikäli keikka on suuri tai jos muut asemat on kiinni toisissa hälytyksissä, niin ajetaan koko Helsinkiä. Mutta aina niin kuin lähtökohtaisesti lähin menee.
Eikö se ole niin, että Helsinki on ainoa niin kuin yksikkö, joka toimii kunnan sisällä? Muuten Suomessa palomiehet menee kuntarajojen ylikin aika pitkälti.
Kyllä, siis sinänsä Helsingin pelastuslaitos on oma pelastuslaitos ja ympäri Suomea on niin sanottuja aluepelastuslaitoksia. Eli siellä voi olla monta kuntaa, jotka hoitaa saman pelastuslaitoksen yhteydessä. Toki Helsingistäkin ajetaan kuntarajojen yli, mikäli tilanne sen vaatii.
Minkälainen koulutus sulla on? Onko kaikilla brankkareilla samanlainen koulutus vai?
Täytyy olla tietty minimikoulutus, eli pelastajakoulutus. Sen voi käydä Kuopiossa. Itse olen käynyt siellä. Tai sitten täällä Helsingissä. Helsingin pelastuskoulu kouluttaa omat palomiehensä.
Ja ne kouluttaa omat palomiehensä, mutta ne saa toimia vaikka Iisalmessa, sit jos haluaa.
Kyllä saa toimia, mutta Helsingin pelastuskoulu kouluttaa omiin tarpeeseen, eli tarjoaa työitä sitten koulutuksen päättyessä. Ja aika ajoin resurssit on sen verran pienet, että minäkin olen saanut mahdollisuuden liittyä tähän Helsingin pelastuslaitokseen, vaikka olen Kuopion käynyt.
Kyllä. Mistä sä oot kotosi?
Mä olen Outokummussa elämäni asunut.
Outokumpu, tulee tuonne Joensuun lähellä.
Kyllä, Pohjois-Karjala.
No niin. Mä kuulinkin sun puheesta jo sen.
Okei.
Miten sä oot saanut kipinän duuni? Onko teidän suvun puolesta ollut ketään palomiehiä?
Ei ole. Toi on tosi niinku semmoinen vaikea kysymys loppupelissä. Se on varmaan se hiekkalaatikko-unelma ja ehkä mä oon pikkupoika sit vieläkin, kun se on se hiekkalaatikko-unelma jäänyt päälle.
Sä et muista mitään semmoisia vaiheita elämässä, kun esimerkiksi nuoret miehet joutuu intiin jälkeen, pitää olla joku suunta tai jotain muuta, niin sä et muista, että onko ollut semmoista tiukkaa keskustelua, missä joku perheenjäsen on sanonut kuule, että nyt te on aika valita Samio suunta.
Ei ole tullut perheestä mitään, että aivan omat kädet on ollut alusta asti ja se on jotenkin se unelma ollut sit pienestä asti. Mulla on ollut poliisi tai palomies kaksi vaihtoehtoa ja sillä tiellä vieläkin.
Yleensä ymmärtääkseni palokunnissa on aika paljon jengiä eri puolilta. Meinaan, että on tyyppejä, jotka on ollut partiossa ja vapaa-palokunnissa jo alun perin. Sitten on jotain, jotka että löytää ammatin. Mistä kaikista, minkälaisia taustoja sun työkavereilla? Onko siellä paljon porukkaa, jotka on ollut aikaisemmin muussa ammatissa?
Siellä on sekä että on, tulee muista ammateista. Sitten voi olla, että on käyty jotain lähihoitajatutkintoa. Itse olen peruskoulun jälkeen käynyt lähihoitajaksi myös. Ja sitten voi jollain olla kipinänä jotain VPK-taustaa tai tämmöistä, tai sitten suvussa voi olla palomiehiä, mutta kaiken kaikkiaan joka puolelta niitä ihmisiä tulee.
Joo. Onko usein vapaa-palokunnissa, tuleeko sieltä paljon jengiä vai jääkö ne sitten vapaa-palokuntiin loppuajakseenkin tekemään hommia pääasiallisesti?
Vaikea sanoa tuohon. On myös semmoisia, jotka harrastaa vapaa-palokuntatoimintaa, eivätkä ikinä hae pelastajaksi, eli ammattilaiseksi pelastajaksi, mutta se on vähän semmoinen 50-50.
Okay. Yksi, mistä sä varmaan voit sanoa suoraan, on teidän työajat. Teillä ei ole ihan tavallisimmat työajat.
Joo, meillä on 24 tuntia se työaika, eli vuorokausi tehdään putkeen, jonka jälkeen tulee 3 vapaa päivää. Sitten taas vuorokaustöitä ja 3 vapaata. Silleen me mennään ympäri vuoden.
Tuntuuko se sun mielestä hyvältä rytmiltä?
No siihen kun on tottunut, niin se tuntuu ihan parhaalta työajalta. Toki se on pitkä aika olla töissä ja viimeiset tunnit on toki raskaita, mutta kun ei tiedä paremmasta, niin ei osaa ajatellakaan.
pystyykö sitä nukkua 12 tuntia putkeen vai pitääkö sitä lyödä itteensä isolla kalalla päähän, että sitä saa sitten kaiken univelan kiinni, mitä siinä?
No kyllä sanotaan, että työvuoron jälkeen on pönttö kyllä sekaisin. Pönttö sekaisin on ollut rauhallista tai kiireistä, että psyykkisesti kuitenkin kuormittava tuommoinen pitkä työvuoro, että ei siinä sudokuja ratkota enää seuraavana päivänä. Yritetään toki nukkua, mutta kyllä se vähän puolivalolla menee.
Joo, nukahdellaan uunit päälle ja pizzat on siellä.
Kyllä.
Kuinka paljon tavallisena päivänä tehtäviä on vuorossa? Voiko sanoa, että on tavallista päivää, tai jos pitäisi sanoa suunnilleen keskivertainen?
No keskiarvot mä voin sanoa, mutta sanon myös siihen, että niin sanotusti tavallista päivää ei ikinä ole, koska aina vaihtuu ne keikat ja keikkojen määrät ja laadut. Että mitä mä sanoisin, vajaa 10 keikkaa vuorokaudessa. Ja niin kuin puolethan me tehdään ambulanssia ja puolet pelastuspuolella. Että voi sanoa, että 80% on ensihoidon tehtäviä.
Vajaa 10 keikkaa päivässä, niin mitä se, osaatko sanoa, että mitä se tekee per työntekijä vuodessa silloin?
No se voi olla vajaa 1000, se olisiko 800 reilu. Ja tietysti riippuen, meillä on toki sairaankuljettajia, jotka on pelkästään ambulanssissa, niin niillähän se menee yli 1000 pitkälle.
Siinä on monta kolaria nähtävänä vuoden aikana. Te ette ihan yksin ainakaan niin kuin brankkareina joudu hommia tekemään ja ambulanssissakin on aina joku pari kollega mukana. Miten paloasemalla teidän työryhmä, niin miten tehtävät jakautuu?
Henkilöstön kesken.
Henkilöstön kesken, että eikö siinä ole aina kuitenkin joku, joka vetää tilannetta ja sitten paloautossa on tietty määrä tyyppejä, niin miten se työryhmä jakautuu?
Joo, eli jokaisessa pelastusyksikössä on esimies ja sitten vähintään 3 miehistön jäsentä. Se on niin kuin minimi 1+3 ja sinne mahtuu vielä 2 kaveria lisää. Riippuen päivän vahvuuksista, onko lomia tai sairaslomia tai muita. Vähintään pitää olla 1+3 ja me vaihdetaan niitä pelipaikkoja. Meidän pomo tekee semmoisen komennusluettelon. Joskus ollaan kuljettajina ja joskus ollaan sillä takapenkillä ja jokaiselle sillä takana penkillä olijallekin on omat tehtävänsä. Että siellä on 1, 2, 3 ja 4 ja jokaisella on omia rooleja eri pelastustehtäviin.
7 kundia, siihen iso sisu vai? Mä luulin, että siellä on 24 pientä miestä mahtuu jotenkin sinne kamojen kanssa, mutta se on 7 ihan
tai iso. Tai 6, eli 2 edessä ja 4 takana.
Niin 1+3 ja sitten 2 lisää.
Joo.
Okei. Okay. Miten se yleensä ne tehtävät jakautuu? Katsoako työnjohtaja kai siis pelastusjohtaja, esimies, mikä se oli? Oliko se pelastus?
Paloesimies on jokaisessa pelastusyksikössä.
Paloesimies, niin jakaako se tehtävät niin kuin kykyjen mukaan vai mikä se on se lähtökohta siihen?
Peruslähtökohta on se, että jokainen osaa kaikkea. Eli yleensä annetaan käskyt niiden paikkojen mukaan. Niin kuin mä sanoin, takapenkillä eri paikkoja, niin tietyissä pelastustehtävissä on tietyt roolit, että 1 ja 2 voi muodostaa semmoisen savusukellusparin ja se on niin kuin ykkössavusukelluspari. Eli me puhutaan enempi numeroilla siellä.
Sitten ihan tähän niin kuin teidän kai niin kuin perimmäiseen kysymykseen tulipalon sammuttamiseen. Miten siihen lähdetään siihen hommaan? Kun te tuutte mestolle, niin lähdetäänkö siinä eka etsimään palon esimies varmaan niin kuin johtaa tilannetta, mutta lähdetäänkö siinä etsiä tulipalon sydäntä vai mitä lähdetään tekemään aluksi?
No mä vähän vielä ehkä selkeytän tai sekoitan tätä pakkaa, että jos on isompi tulipalo, niin meillä on myös päivystävä palomestari, joka johtaa sitten useaa eri yksikköä. Eli silloin hän toimii pelastustoiminnan johtajana. Ja sanotaan noista tulipaloista tai mistä tehtävistä tahansa, niin ensimmäisenä on tarkoitus tiedustella se tilanne, että minkä tyyppinen tilanne on, miten paljon resursseja tarvitaan ja mitkä on työtehtävät, niin siinä yleensä niin esimies lähtee tiedustelemaan ja antaa käskyt sen mukaan ja tiedottaa radiolla eteenpäin, että miten homma etenee.
Sitten kun tullaan mestoille, niin joskushan on varmasti hyvin selkeä tilanne, että jos on iso rakennus liekeissä, niin tiedetään se etukäteen, on tullut monta vihjettä. Joskus ei välttämättä tiedä yhtään, mitä on odottaa, jos on mökki jossain kilometrien päässä hiekkatien laidalla. Niin sitten kun tullaan mestolle, niin miten siinä aletaan sitten toimimaan? Onko siinä, että vettä suoraan täysin sisään mahdollisimman nopeasti johonkin, vai onko siinä niin kuin kiire toimia jo heti?
Ehkä siinä on aina ennen sitä toimintaa on nimenomaan se tiedustelu ja käskyt. Eli kun radiolla tulee meille vaikka miehistön jäsenille käskyt, niin kaikki muutkin kuulee ja tietää, mitä kukakin tekee. Se helpottaa tuommoisessa kiireellisessä tilanteessa toimimista. Et pitää olla selkeät roolijaot ja sitten porukka tietää, mitä tekee, kun käskyt tulee.
Onko te tuommoiset käsipuhelimet vai tämmöiset Madonna-mikrofonit, niin kuin meillä on nytkin päässä?
Meillä on semmoiset kypärämikrofonit. Eli kypärästä lähtee johto sammutusasu, ja me saadaan siitä painettua tangenttia, ja sitten siinä on semmoinen niin sanottu kallomikki.
Onko tämä yhteydessä, tämä ei välttämättä ole se mikki, mikä on yhteydessä teidän kaikkiin hälytyksiin, että teillä tulee kesken hälytystä alkaa soimaan tässä mikissä jotain toisia hälytyksiä?
Ei ole. Eli jokaiselle keikalle lähdetään tietyllä systeemillä, eli me vaihdetaan puheryhmiä niistä meidän radioista, ja niistä ei kuulu hätäkeskuksen höpötykset, että me ollaan niin kuin omassa tietyssä ryhmässä aina ja kuullaan vaan omia juttuja, että siellä ei soi ylimääräiset radiokanavat.
Kuinka kauan yleensä, jos ajatellaan vaikka tulipaloa, ajatellaan vaikka varastopaloa tai muuta, niin kuinka kauan yleensä sammuttamisessa menee? Voi kuvitella, että jos on öljyvarasto, niin se voi päivänkin palaa siellä helposti useammankin, mutta kuinka kauan yleensä te olette mestoilla?
No, mä lähtisin ehkä semmoista yleisimmästä tapauksesta, jos puhutaan tulipalosta, niin varsinkin täällä Helsingissä on paljon kerrostaloja, on huoneistoja, niin huoneistopalo olisi ehkä se yleisin meidän tulipalo. Ja siellä se toiminta meidän toimesta kestää tunnista 2 tuntiin, semmoinen alkutoiminta. Ja toki jos se on reilusti palannut ja jälkivahingon torjuntaa tarvitaan, niin sitten se voi kestää muutaman tunnin siihen vielä päälle.
Eli se on aika tasan sitten siihen laskee just sen 10 tuntia, niin ei siinä montaa lepohetkeä ei enää tulla, että päivässä.
Niin toki tietysti Helsingissä on sillä tavalla hyvin järjestetty, että sitten vapaa-palokunnat useimmiten tekee tätä jälkivahingon torjuntaa, että meidän aktiivinen osuus yleisimmin kestää ehkä sen 2 tuntia, vähän reilu. Toki tietysti se oli ehkä se yleisin tapaus, mutta sitten kun on jotain ullakkopaloja tai kellaripaloja, niin sitten sen voi kertoa 2 ainakin.
Mua on aina kiinnostanut se, että kun mennään mestolle ja tulipalo valloillaan, kaikki haluaa, että se mahdollisimman nopeasti sammuu, ja sitten vaikka kerrostalopalo ammutaan ikkunasta sisään vettä, niin tietääkö se aina myös vesivahinko alakerta?
No useimmiten tietysti, että mitä enemmän vettä käytetään, niin riskit kasvaa siihen, että vesivahinkojakin tulee. Ja nämä on tosi isojakin ongelmia voi joskus olla. Toki se riippuu, että miten hyvin saadaan sammutettua ja sillä lailla, mutta riskit aina kasvaa siihen vesivahinkohommaan. Me pyritään kyllä käyttämään mahdollisimman vähän vettä, on tämäkin asia mielessä, että toki jos ei sammu palo, niin pakkohan sinne vettä niin laittaa.
Vaikea se on kyllä jo muuten. Mä alkaan lunta heittämään seiniin. Puhuin siitä, että teillä on radio varmaan, mistä kuuluu näitä tehtäviä. Onko teillä autossa semmoinen radio, mikä on sitten yhteydessä hätäkeskukseen tavallaan, että jos te olette... Mietin tilannetta, että olette jossain niin kuin paikan päällä, mikä osoittautuu vääräksi hälytykseksi tai on tämmöinen kissan pelastaminen puusta tehtävä, niin tuleeko teille hetkiä, jolloin te joudutte niin kuin valita pelastettavat, että tulee joku toinen hälytys ja joutuu sanoa vaan, että sori soro, no nyt joudutaan mennä?
Kyllä meille tulee priorisointeja ja totta kai meistä ainakin yksi kaveri kuuntelee aina sitä hätäkeskuksen välistä liikennettä. Meillä ei tule semmoisia katkoja missään vaiheessa, että muu miehistö voi olla sillä meidän omalla radiopuheryhmällä, mutta yksi päivystää aina sitä hätäkeskusta, että jos on joku vähemmin kiireellinen tehtävä, niin kiireelliselle ollaan aina hälytettävissä, että toki joutuu joskus priorisoimaan.
tuleeko mieleen mitään semmoista niinku keissiä, että olet ollut jossain vähäpätöisemmässä hommassa ja sitten on tullut oikeasti kiire?
No, oliko viime vai toissa vuoro, ei tarvitse sen pitemmälle mennä, niin oltiin raivaamassa puuta kävelytieltä, että puu oli kaatunut kävelytielle ja sitten tuli tuohon valtaväylälle liikenneonnettomuus, jossa useita osallisia, niin ei siinä ei tarvitse aapista lukea, että kumpaan lähtee, jos on lähimpänä yksikkönä.
Kuinka kauan, mä koitin laskea tässä sitä teidän hälytysten määrää useimmiten, mutta minkälainen sun olo on, että kuinka usein ehtii hälytyksestä takaisin asemalle ja alkaa siinä puuhastella jotain ennen kuin seuraava hälytys tulee, vai kuinka usein se on sillä, että lähdetään tien päällä? Onko siinä niin kuin useimmiten 20 minuuttia vai 2 tuntia välissä?
Mä sanoisin, että toi ensihoitopuoli eli ambulanssi on semmoinen kiireisempi paikka, että joskus voi olla tilanne, että aamulla 9:00 saadaan kapulat käteen ja se rupeekin soimaan se meidän virve ja seuraavan kerran tullaan asemalle kello 15 erittäin nälkäisenä, mutta eihän näin käy aina, mutta keikkamäärät on todella paljon noussut ja tulee myös niitä tilanteita, että pitää yrittää järjestellä ruokailuakin jollain muulla keinoin, miehistöä vaihtamalla tai muuta. Että siihen on hirmu vaikea ottaa kantaa. Välillä on rauhallisempaa, välillä kerkee vähän aikaa olla aloillaan ja joskus ei kerkee sitten yhtään. Että niinku semmoista normi semmoista keikkatahtia ei ole olemassakaan.
Mä oon aina, mitä mä oon kattonut, että nyt on ollut muutamia tämmöisiä palomiesohjelmia, ulkomaalaisia, suomalaisia, niin siellä hirveän usein on näkynyt tätä, että laitetaan sapuskaa yhdessä. Ja mä aloin miettimään, että onko paljon ammattikuntia, jotka laittaa sapuskaa yhdessä, koska useimmat ymmärtääkseni virkamiehet tai poliisitkin niin menee jonnekin ruokallaan tai muualle lämmittää einesruokia tai mitä tahansa. Ja mun mielestä se on hirveän hieno juttu, että tehdään ruokaa yhdessä. Niin tehdäänkö teidän työpaikalla ruokaa yhdessä vai syökö kaikki omia eväitä siellä?
No, meillä tehdään kimpparuoka, mutta se pitää muistaa, että se on ehkä paras mahdollisuus meidän järjestää se ruokailu. Että meillä ei ole omaa ruokalaa tai semmoista helppoa palvelua lähellä. Että me tehdään se ruoka ja nautitaan se yhdessä ja mietitään, että sen pitää niinku 24 tuntia riittää, että sanotaan näin, että syödä pitää silloin, kun kerkee ja silloin, kun on semmoinen rauhallinen hetki, niin pitää yrittää vähän palautua keikasta. Mutta kyllä se välillä on tuskasta se ruoan laittaminenkin, että kyllä keikkaa riittää yleensä.
Se on, voin kuvitella, että siinä on omat ristiriitaisuutensa ja joskus safka jää varmasti kesken ja sitten sitä harmitellaan, kun tullaan takaisin, että olisipa nyt jo valmiina. Mietin ryhmähenkeä yleisesti sitten. Teillä on tiivis työryhmä, te asutte, kai olette sen 24 tuntia samalla mestalla, niin on varmaan tärkeää, että se pysyy hyvänä ja enemmän ajatellaan, että siellä ei niin kuin mielellään jengi vetäydy omiin kulmiinsa muhisemaan. Niin mitä kaikkea te teette, että yhteistyöhenki pysyy hyvänä?
Mä sanon ensimmäisenä sen, että kaikki on käynyt psykologiset testit, niin on niin samanlaista porukkaa, että siellä ei ole semmoisia kavereita, jotka vetäytyisi syrjään tai on jossain omissa nurkissa murjottamassa, että on se myös työturvallisuuttakin tuntee se kaveri hyvin, että jossain savusukeltamassa se on sun henkivakuutus. Että kyllä meillä on tosi vahva yhteishenki ja tehdään kimpassa ja autetaan kimpassa, että se on kyllä ehkä yksi parhaita puolia tuossa ammatissa, se yhteishenki.
Miten sitten paloasemalla, kun joskus siunautuu hetken sitä vapaa-aikaa, niin mitä kaikkea siellä voi duunaa?
No, meidän vapaa-aika painottuu ehkä enempi sinne iltapuolelle. Eli päivällä, jos meillä ei ole hälytyksiä, niin meillä on erilaisia huoltohommia tai sitten kaluston tarkastuksia, ajoneuvon tarkastuksia. Meillä on erillisiä ohjeistuksia, minä päivänä tehdään minkäkin tyyppisiä huoltojuttuja. Että iltasella ja virka-ajan päätyttyä, niin meillä on toki myös niin kuin semmoinen yhteinen liikuntahetki, koska työnantaja vaatii meiltä fyysisiä toimintoja ja fyysistä kuntoa, niin sitten me saadaan niin kuin liikkuakin. Joko kuntosalia tai sählyä, futista, aerobista. Ja sitten meillä on myös niin kuin joka vuorossa on liikunta vastaava, joka välillä pitää tietynlaisia jumppia meille kaikille. Et ehkä se vapaa-aika on sitten vähän siinä illemmalla, jos sitä on. Sitten se on semmoista rentoutumista niin paljon kuin pystyy siinä työn ohessa rentoutumaan.
Niin siinä on aina sitä rentoutumista häiritsemässä se ikuinen valppaustila. Että mä oon huono saamaan itse unta ja mä mietin sitä, että niin kuin miten sitä voisikaan ikinä saada nokosia paloasemalla, jos sitä niin kuin pelkää, että kello alkaa soimaan koko ajan ja tavallaan pitäisi olla hereillä, kun toiminta alkaa heti.
Se on jännä. Mä oon pohtinut kanssa että ei tarvitse välttämättä olla sitä keikkaa tarpeeksi, vaikka meistä on kaikki henkisesti vahvoja kavereita, mutta kun siinä pitää olla valppaana isoon kirjoon erilaisia tehtäviä, sun pitää olla lapsen elvytyksestä synnytykseen ja tulipalokeikkoihin, pintapelastustehtäviin, korkealta pelastamiseen, kemikaalisukellukseen, on monta eri juttua, mitä pitäisi hallita sitten, kun se keikkavalo pärähtää, niin siinä voi olla yksi syy, miksi se on myös henkisesti kuormittavaa. Ja vaikka keikka olisi ollut vähän, niin voit olla työvuoron jälkeen melko uupunut.
Se on kaksipiippu. Kai siinä on se hienous, että teidän työ ei ole yhtenäkään päivänä just samanlaista, että siellä aina ei osaa sanoa, mitä odottaa ja pysyy mielenkiintoisena, mutta se ei ole varmasti helppoa mennä auto-onnettomuuspaikallekaan, missä on uhreja, niin ensimmäisenä paikalle tai muuta. Ensimmäinen naispuolinen palomies on aloittanut työnsä Suomessa 1996. Onko teidän työpaikalla tai kollegoissa yhtään naista näkynyt?
Itse asiassa meidän vuorossa on. Meidän vuorossa on 1/5, jos oikein muistan, Suomessa olevista palomiesensihoitajista. Hän on palomies ensihoitaja, vaikka onkin nainen.
Joo,
Liisalle kerrotaan terveisiä tässä vaiheessa.
Sanokaa terveisiä täältäkin. Onko se yleisesti se työ sun mielestä niin äijien hommaa, että siinä tarvitaan sitä fyysistä kuntoa, vai onko siinä kaikille ei-äijämäisillekin ajatuksille tilaa tänä päivänä?
On siinä kaikille tilaa, ja tietysti aika paljon ihmiset mieltää siihen fyysisyyteen. Fyysisyys pitää olla kunnossa, mutta siinä on monta puolta. Siinä pitää se henkinen kantti olla kunnossa. Ja niin kuin oli aikaisemmin tuossa puhetta, on psyykkiset testit. Pitää olla vähän tietyn tyyppiset ihmiset niin kuin hakeutuu. Niillä on tietty ajattelutapa ja ne pystyy toimimaan tuommoisessa äkillisessä tilanteessa. Että kyllä siellä niin kuin monipuolisuutta tarvitaan. Et se ei ole välttämättä kello isoin hauvis ja juoksee eniten Cooperissa, vaan kyllä siinä tarvitaan niin kuin monipuolisuutta.
Aivosolutkin on plussaa. Niin.
No nekin on.
voitko sanoa suoraan nyt, kun ollaan puhuttu jo vähän tästä kaikesta, mitä tähän ammattiin liittyy, niin mitkä on sulle mieluisia tai mitkä on sulle niin kuin vaivaannuttavia, ärsyttäviä puolia palomiehen ammatissa tai pelastajan ammatissa?
No paljonhan tässä on hyvää. Ehkä silloin, kun on oikein kovasti ajanut keikkaa, niin voi olla silloin aika uupunut, että keikkakuormitus voi joskus olla ainakin niin kuin sillä hetkellä, kun sitä on paljon jauhanut, niin se voi tuntua pahalta. Ja ehkä sitten silloin, kun on oikein kuormittunut, niin joskus miettii, että olisiko toi asiakas voinut jotenkin muulla tavoin pärjätä. Mutta sitten loppupelissä ajattelee, että mehän ollaan ammattilaisia arvioimaan se tilanne, että ei maallikot aina voi tietää, miten se homma etenee.
Ja siinähän on sitä ei, jos ajattelee, että nämä väärät hälytykset olisi yksi niin kuin negatiivinen puoli ammatissa tai niitä olisi liikaa, niin sitähän ei voi tietää ennen kuin menee mestoille.
Näin on, että hätäkeskuksen kautta tulee keikat ja he joutuu puhelimen kautta arvioimaan sen tilanteen ja ohjeistaa parhaan ohjeistuksensa mukaan, että mitä siinä voi tehdä. Ja sitten me mennään paikalle ja todetaan aina, mikä se tilanne sitten loppupelissä on. Että haastavaa se on arvioidakin sitä puhelimen päässä, että mikä se,
ehdottomasti,
mikä se keissi on.
Meidän on tässä vaiheessa täältä meidän puolelta annetaan siunaus kaikille hätäkeskuksen työntekijöille, josta joskus sanotaan, että ne on liian kova sanasia, niin tässä on syy siihen, että pääasiassa teilläkin on, kuinka paljon teidän hälytyksistä on vääriä hälytyksiä niin sanotusti?
No, siihen on vaikea. Mä en käyttäisi ehkä termiä väärä hälytys, kun sit se tilanne...
Sanotaan hommia, jossa teillä ei olekaan hommia.
No, jos mä sanon vaikka ensihoidon puolelta, että ensihoidossa kuljetukseen päättyy puolet potilaista. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että jos jätetään kotiin, että se olisi ollut aiheeton se hälytys. Toki ehkä niissä on semmoisia piirteitä, että ehkä toi olisi jotenkin voinut selviytyä paremmin, mutta
ehkä se voi palomiehen hommissa laskea helpommin, koska puhutaan niin kuin siitä, että summeri soi turhan päiten tai joku muusikon renttu mennyt tupakoimaan humalassa hotellihuoneessa, niin kuinka paljon se palokunnalla on niin sanottuja vääriä hälytyksiä? Voiko sitä laskea?
No jos mä sanon ehkä 10%, 10-20, mutta tämä on vaan tämmöinen oma arvio.
Okei, mä arvioin. Mä luulin jossain vaiheessa, että niitä on melkein puolet teidän hommista, että te joudutte lähteä koko ajan 1100 ja todeta, että ei ole mitään syytä.
Niin loppupelissä tietysti on semmoisia tehtäviä, joissa ei toimenpiteitä tule, niin niitä voi olla se puolet. Että voi olla niin kuin paloilmoittimia, jotka antaa palohälytyksen, ja siellä voi olla joku viallinen ilmasin, jonka syystä se hälytys tulee. Tämän tyyppisiä tietysti.
Batteri piippaa loppua tai jotain muuta.
Niin, jotain palovaroti huutaa. Tai semmoisia, jossa ei toimenpiteet ole, niin näitähän on, voi olla se, ehkä se puolet.
Voin kuvitella, kuinka se söisi hermoja, kun olisi hyvä kirja kesken ja sitten 1100 vaatteet niskaan ja toiselle puolelle kaupunkia. Sitten siellä onkin joku tupakoimassa väärässä ikkunassa. Miten yleisesti muulla kuin palohälyttimiä ostamalla semmoista voi ehkäistä? Onko meinaa vääriä hälytyksiä, näitä mitä tulee sulle sellaisia esimerkiksi palokunnan hommissa?
No varmaan suuri osa niistä on kuitenkin ihmisen toiminta, joka aiheuttaa se hälytyksen. Että useinhan voi olla just semmoista, että päihteissä aiheutetaan se hälytys, että on vaikka hellalle jäänyt joku palaamaan, josta tulee kärryä.
Mä seurasin teidän pelastuslaitoksen Twitter-tiliä tuossa Helsingin pelastuslaitoksen, ja sieltä löytyi meidän kotikulmilla oli pari viikkoa sitten jäänyt just etäsytytettävälle kiukaalle, mikä etälämmitettävälle saunalle, niin joku oli jättänyt siihen ämpärin päälle ja tilanne siitä sitten, että onko tämmöiset tavallaan yleistymässä?
No vaikea sanoa, onko yleistymässä, mutta nimenomaan nämä on niitä ihmisen toiminnasta aiheutuvia hälytyksiä, että kiukalla kärryää joku tai sitten joku tuhkakuppi kärryää, sinne heitetään tai sitten jonnekin roskikseen heitetään tumppia, se syttyy palaamaan, että ehkä semmoisella huolellisuudella voisi välttää jonkun verran näistä keikoista.
Ja kiukaat, grillit, mitä muita niitä on tämmöisiä?
Kaikki missä palaa.
Kaikki missä palaa, tuhkakupit.
Kyllä, kyllä.
Vettä niiden ympärille. Sitten mä mietin juhlapäiviä ja säätä, niin kuinka paljon sää vaikuttaa? Onko joskus niin ihana sopiva tuuleton sade, että missään ei syty yhtään tulipaloa ja autoilijatkin pysyvät tiellä?
Säät vaikuttaa kyllä, mutta vaikea sanoa aina mitenpäin. Et joskus jos on sateista, niin voi olla, että ihmiset ajelee sateen takia, vesiliirron tai muun takia, mutta toisaalta taas kun on sataa, ihmiset ei lähde minnekään liikkeelle. Että tämä on hyvin kaksipiippunen homma. Sitten jos on myrskykelejä, niin totta kai noita puita kaatuu ja on meillä raivauskeikkaa. Ja helteillä voi olla omat ongelmansa, varsinkin vanhukset kuivuu ja niin poispäin. Että aina ne vaikuttaa jotenkin, mutta sen näyttää aina se päivä, että miten se vaikuttaa.
Joo, mutta ei ole sillä lailla, ei voi sanoa, että juhannuspiikkinä aina on tietty hukkumistapaukset varmaan juhannuksena. Onko muita piikkejä vuodessa? Jouluna onko silloin kynttilöistä tulipalot kaksinkertaistuu ja tämmöiset vanhat legendat, pitääkö ne yhtään paikkaansa?
No ainakin joulualusaikana poltetaan paljon kynttilöitä, niistä tulee toki enempi hälytyksiä. Sitten ehkä joku juhannus on taas täällä Helsingissä on rauhallisempi, kun porukka lähtee muualle. Mutta ehkä mä yleisempänä sanoisin semmoiset juhlat, joissa paljon käytetään alkoholia, niin tuntuu, että se niin kuin lisää huomattavasti noita keikkamääriä.
Jotain, ne juo jotain semmoista litkua, mikä tekee kaikista pyromaaneja. Ja
näin, ehkä se huolimattomuus lisääntyy ja niin. Ihmiset kaatuille.
Järki hälvenee. Sä sanoit, että teidän koulutuksella on mahdollista myös tehdä sairaanhoidon ja ensiavun hommia. Sä oot itse tehnyt kumpaakin. Mitä muita tahoja on, kenen kanssa te teette yhteistyötä? Esimerkiksi prankkarit, mä luulen, että te joudutte soitella poliisiin ja muiden kanssa konsanaan yhtenään. Kenen kanssa teette yhteistyötä päivisin?
No niin kuin mainitsit, poliisi on varmaan se yleisin. Toki sitten kun ambulanssilla viiään sairaalaan, sairaalan henkilökunta. Sitten joskus voi olla rajavartiolaitos, joku helikopteri tai heidän vene jossain merionnettomuustilanteessa. Sitten vaikka kiinteistöhuollon kaveri voi tulla availemaan meille jotain ovia. Ja sitten on kotisairaanhoitoa, turvapuhelinta. Aika paljonkin, jos tuommoisia pieniä täpsiä rupeaisi miettimään, niin löytyy.
Ei joudu olla ihan yksin epäsosiaalisuuden kuplassa. Saa töissäkin vähän puhua ihmisten kanssa. Mikä sitten on kaikista tähän mennessä sun uralla mieleenpainuvin työpäivä?
Positiivisesti vai negatiivisesti?
Mitä luultavammin usein, miten ne sisältää jotain negatiivista myöskin, ne mieleenpainuvat jutut?
Ehkä mä lähden positiivisen kautta, niin mä en masenna ihmisiä.
Se sopii hyvin kanssa.
Eli sanotaan, että mulle on jäänyt mieleen legendaarinen kissan pelastuskeikka. Semmoinenkin löytyy, sanon sen verran, että niitä tosi harvoin on. Ja kissaa yleensä tulee puusta alas kyllä nälän saattelemana. Mutta tämä oli Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen aikaa Outokummussa. Ja tässä välissä Pekka Kontkaselle terveisiä. Et meillä oli kissakeikka puussa ja se oli naukunut siellä monta päivää ja taloasukkaat oli hermostunut siihen, että pitäisi saada alas. Ja sitten kiipesin sinne tikkaita pitkin ja kaveri meni katolle ja tiputin se semmoiseen isoon kalahaaviin ja sillä lailla me saatiin se sitten alas ja omistajat oli tyytyväisiä.
Kuulostaa lapsenomaiselta ihanalta kiipeilytehtävältä, jota sopii sinne iljettäviä onnettomuuksien sekaa kansana välillä.
Kyllä,
varmasti.
Kyllä. Parempi muistella näitä mukavia juttuja.
Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa. Kanava on Yle Puhe ja meillä on vieraana palomies Sami Piipponen. Tahon mennä vähän näihin yhteiskunnallisiin puoliin. Elinkeinoelämän kuiskutellessa vähän koko yhteiskunnamme laajuudelta totuuksia päättäjien korviin, niin palomiesten eläkeikää on nostettu 2 kertaa viime vuosina. Se taitaa olla noussut 10 vuotta yhteensä viime vuosien aikana. Tai vuonna 1989 oli jo ensimmäinen nosto. Ja tämmöinen tendenssi taitaa olla yhteiskunnassamme enemmän. Meillä on paljon työpaikkoja, missä tehdään raskaita hommia, mitkä on fyysisesti vaativia. Mikä sun mielestä olisi palomiehelle sopiva eläkeikä?
Kyllä mun mielestä se 55, mikä se on ennen ollut, niin se olisi semmoinen optimaalinen.
Onko selkeästi semmoisia juttuja, mitkä sun mielestä näkyy, että 50-kymppiset kundit ei enää mene niin nopeasti niitä tikkaita ylös sinne? Niin.
Yksinkertaisesti savusukelluskelpoisuus, niin se alkaa olla melko mahdottomuutta 55 jälkeen. Ja varsinkin ympäri Suomen, niin semmoisia helpompia hommia on todella vähän. Että kun pitäisi pystyä tekemään se kaikki, pitäisi pystyä savusukeltamaan ja toimimaan, niin se alkaa olla aika mahdottomuus siinä 55 jälkeen.
Rajat tulee kaikilla ihmisillä vastaan ja tuntuu, että toi 65 se nykyään on jo, eikö se ole? Niin se kuulostaa aika vaikealta. Mä oon tässä vaiheessa itse ainakin niin huonossa kunnossa, että vaikka on helppo sanoa, että kyllä mä pystyn tohon noin, niin ei välttämättä joka päivä pystyisi. kun toiminta alkaa aika nopeasti. Siinä ei niin kuin elämässä ei kysellä tai ei ole hyvää aikaa onnettomuuksille. Se tulee, kun se tulee se tilanne. Kuinka nopeasti te lähette niin kuin paloasemalta? Onko siinä kello, että teidän pitää minuutissa olla kaikkeen ne, että kengät saa laittaa autossa kiinni, mutta että siinä, kun lähdetään, niin lähdetään stripparitankoja pitkin 1100 ja onko siinä mitään aikaa, että kuinka nopeasti yksikön pitää lähteä liikkeelle?
60 sekuntia meillä on se lähtövalmius, että siihen pitää olla valmiina niin kuin hetkenä minä hyvänsä, että jos sä työvuorossa olet urheilemassa tai liikkumassa tai vessassa tai suihkussa tai vähän aikaa elpymässä, niin aina pitäisi 60 sekkaa pitää mielessä.
Että siinä ei aleta enää sukkia vaihtelee sitten, kun lähdetään.
Ei siinä aleta, joo.
Puhuttiin aikaisemmin noista, että teillä on myös autossa mukana vaarallisten aineiden asut ja muuta tämmöistä näin. Onko sun kollegoille tai työkavereille tullut sairastumisia näistä, mitä te kohtaatte töissä, myrkyllisiä kaasuja, savua, häkää? Onko kukaan kaveri sairastunut?
Sanotaan, että ei mulla ole kohdalla, että olisi semmoisia välittömiä akuutteja myrkytystilanteita ollut, mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että kyllä toi savu on aika myrkkyä, missä siellä pyöritään. Että jos me siellä palavassa savuisessa tilanteessa otetaan se maski pois, niin voi riittää 2 hengenvetoa, niin oma henki lähtee. Että ei semmoisia akuutteja välittömiä, mutta meidän täytyy muistaa se, että kun me siellä savussa ja muissa myrkyissä pyöritään, että meidän sammutusasuihin jää niitä myrkkyjä leijumaan ja joka paikkaa, että varaudutaan myös niin, että keikan lopuksi laitetaan jätesäkkiin sammutusasut ja vaihdetaan sitten uudet tilalle. Että altistusta tässä tulee niin kuin monta vuotta ja joitain tutkimuksia pelastusopistollakin on opettajille tehty, jotka paljon savusukellusta kouluttaa, että onko heille syöpäaltisteita tai semmoisia. Niistä tuloksista en osaa sanoa, mutta voihan se sanoa, että eihän nyt mitään terveellisiäkään myrkkyjä ole, jotka siellä pyörii.
Niin ei siitä kunto nouse ainakaan.
Sitä. Ei todellakaan. Vaikka olen kuullut tämmöisenkin huhu, että joskus monta kymmentä vuotta sitten on tulipalo tuommoisia harjoitteita vedetty niin, että palomiehet on mennyt huoneeseen haistelemaan savua, että oppivat hengittämään siellä savussa. Et onneksi tätä ei ole enää nykypäivä.
Kuinka usein sitten, tai sun uran aikana, onko tullut monta kertaa tilanteita tai tehtäviä, missä ihan oikeasti joutuu oman turvallisuuden puolesta pelkäämään?
Ei mulla sillä tavalla tule mieleen. Toki ehkä on semmoisia vaarallisia tilanteita, joissa joku henkilö on aggressiivinen tai hänellä on puukkoja tai aseita, mutta yleensä mikäli ne on tiedossa, niin pyritään siihen, että poliisi hoitelee ne hommat ensin ja me mennään sitten paikalle, kun se on turvallista.
Tuo savusukeltaminen kiinnostaa, se kuulostaa siltä, että se vaatii uimataitoa, mutta se taitaa olla se, joka menee sinne pimeään pää edellä ekana vai miten se on?
Joo, savusukellus on vähän erityyppistä kuin muu sukellus. Toki samoja elementtejä, että meillä on paineilmalaitteet, maskit, joiden kautta hengitetään sitä ilmaa, mitä meillä on säiliössä selässä, koska muuten saattaisi oma henki loppua. Ja siellä on yleensä hyvin pimeää. Pimeää, siellä ei näe yhtään mitään. Käsikopelolla mennään. Sitten meillä voi tulla paloesimies perässä, tai sitten se antaa meille semmoisen lämpökameran, jonka avulla voidaan myös suunnistaa.
Mutta kuinka paljon se näyttää eteenpäin sitten?
Se vähän riippuu, että jos vaikka huoneistossa on paljon höyryä, että kun palaa ja kosteuttaa, jos sillä on hirmu paljon höyryä, niin sitten välttämättä ei näe mitään. Mutta mikäli siellä ei hirmu kosteita ole, niin silloin siitä voi olla tosi hyvä apukin, että vaikka sä itse katsot savusen tilan toiseen seinään ja ei näe mitään, niin lämpökamera voi näyttää selkeästi, että näkyykö siellä tulipaloa tai näkyykö siellä uhria pötköttämässä lattia.
Onko itse tullut ikinä paikannettua ruumiita savusukeltamalla?
Kyllä.
Se on, miltä se tuntuu?
No sanotaan, että ei tunnu miltä. Tai ehkä se, jos ei tota perustele, niin ihmiset vois miettiä, että mikäs kaveri toi on. Mutta sanotaan sen verran, että tässä työssä pitää varautua kaikkeen. Ja kun kaikkeen varautuu, niin se helpottaa hirveästi asioiden etenemistä. Ja tämmöiset, miten mä sanoisin, tämmöiset järkyttävämmät tapaukset tuntuvat ehkä ensimmäisellä kerralla jotenkin massiivisemmalta, mutta aina kun niitä ajattelee sitten läpi, niin ne on aika hyvin käsitelty kuitenkin. Et jokaisen asian, kun ensimmäisen kerran kohtaan, niin se helpottaa sitten tulevaisuudessa huomattavasti.
Joo, ja luulisin, että raaimpia on ne lapset auto-onnettomuuksissa tai muita, että siellä on savusukellus tavallaan on semmoista meet taivaan tyyliseen pumpulimaailmaan, missä muita ei ainakaan pitäisi olla kuin sitten se vainaja, jos sieltä joku löytyy.
Näin on. Kyllä niitä on sitten semmoisia tapauksia, että siellä voi olla tajuton vielä jostain syystä, että se on henkoset vetässy, mutta ei ole vielä mennyt ällimäelle, että kyllä niistäkin joskus potilaita selviää. Ja niin kuin mainitsit, niin ehkä semmoisia eniten ajateltavia juttuja nimenomaan kaikki lapsiin kohdistuvat asiat, että ne ei ole miellyttäviä, vaikka toki niistäkin kyllä eteenpäin pääsee.
Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa, kanava on Yle Puhe ja meillä on vieraana palomies Sami Piipponen. Palomiehen ammattisana, niin kuin siihen on liittynyt usein tämä sankarin viittaja, niin kuin sanoit, että se on nuorien poikien unelma-ammatti, niin mä mietin sitä, että kuinka paljon, kun sä oot itse niissä hommissa, niin kuinka paljon se tuntuu, onko siinä sankarin vastuuta harteilla, onko semmoista viittaa vai onko se sankaruus kokonaan ihan höpö puhetta?
Jos mä kääntäisin 10 vuotta taaksepäin, niin sun pitäisi kysyä toi uudestaan. En muista toki, oliko silloin, mutta ei ainakaan nyt tunnu mitään semmoista sankariviittahommaa, että tuntuu vaan siltä, että teen työni parhaiten ja sillä edetään, että ei mulla ainakaan mitään paineita tai mitään semmoista tunnu, että aika paljon pyöritään julkisilla paikoilla ja olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ei mulle ainakaan tule semmoista tunnetta, että toi on joku yli-ihminen tai
niin, sillä lailla. Ei pääse nousemaan päähän, että kaikki ei vaan viheltele pelkästään ne mimmit aina, kun palomiehet ajaa ohi, että siellä tulee silloin tällöin paskaakin niskaa.
Näin, nöyränä kannattaa olla aina, sillä pärjää.
Palomieheltä mä tahon vielä kysyä sen verran, että kun istuu mökillä vaikka ja kattelee sitä juuri sytytettyä takkatulta tai kiuasta, niin se on erittäin rauhoittava ja sanoisin melkein niin kuin meditatiivinen elementti. Mä en ole ikinä oikeastaan meditoinut, mutta mä voin kuvitella, että jos sä kattelet tuleen päin ja hengittelet sisään ja ulos ja et tavallaan oikeastaan mieti mitään, niin se jollain tavalla on ajatuksen magiaa, meditoimista. Onko sulla ikinä tullut semmoisia pyromaanin tyylisiä pakkomieltä, että siitä tuli alkaa kutsumaan sinua. Tulesta tuleekin ystävä, josta ei halua luopua.
Varsinaisesti se ei ole kutsunut ikinä, mutta niin kuin äsken mainitsit, niin kyllä se on jotenkin rauhoittava katsella tulta. Ehkä se on semmoinen jotenkin luonnollinen elementti samalla tavalla kuin joku puro lorisisi tai muuta vastaavaa. Jotain ihmeellistä siinä on, mutta kyllä se on varmaan sit rauhoittaa vielä enempi kuin sen sammuttaa.
Mikä sun mielestä, Sami, on palomiehen tärkein tehtävä meidän yhteiskunnassa, jos pitäisi yksi sanoa?
Esimerkki.
Entä sitten, jos minä tai joku muu kuulijoista miettii alalle lähtöä, niin mitä ohjeita sä antaisit?
No ensinnäkin, jos se on unelmana, niin unelmasta pitää aina kiinni ja selvittää, mitä se vaatii. Niin kuin ollut puhetta, että fyysiset testit se vaatii, samoin psyykkiset testit, että mikäli ne täyttää ja on täyspäinen, rauhallinen ja semmoinen vakaa kaveri, niin kaikki on mahdollista.
Kiitos Sami sinulle vierailusta ja kiitos kaikille kuulijoille seurasta. Hyvää kesää.
Kiitoksia. Kiitos kun sai olla ja hyvää kesää kaikille.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.